жыйынтыкталганын, бирок мэрлерди шайлоонун айланасында айрым оюндар жүрүп жатканын билдирет.
Тилекке каршы бир ар кандай оюндар болуп атат жергиликтүү кеңештерде. Мына мисалы азыркы мэр болуп убактылуу иштеп аткандар өзлөрүнүн кандидатураларын көрсөтө калгандыктан жанагы кворумду жок кылып сырып кылалы дегенде оюндар болуп аткан экен кээ бир айрым шаарларда.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө жаңы кабыл алынган мыйзамга ылайык шаар мэрлерин шаардык кеңештин депутаттары шайлашат. Ал эми талапкерлерди премьер министр жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарынан түзүлгөн фракциялар көрсөтүүгө тийиш. БШК маалымдагандай бул жолу өкмөт башчы эч бир талапкер сунуштаган жок. Натыйжада баардык талапкерлер жергиликтүү кеңештер тарабынан гана көрсөтүлүп, ал талапкерлердин катарына азыр иштеп жаткан айрым мэрлер кирбей калган. Алардын бири Балыкчы шаар мэринин милдетин аткаруучу Мирлан Бообеков. Шаар мэрлери шайлоону өткөрбөй коюуга аракет жасап жатат деген маалыматтарды четке какты. Бирок Балыкчы шаардык кеңешинде депутаттар өз алдынча келише албай жатканын кошумчалай кетти.
Биздин депутаттар деген кишилер былтыртан бери келишет. Өткөндө мэр шайлоосу болуп калыптыр деп туруп, дагы жол чогулушкан. Ага чейин бирөө да чогулган эмес. Чогулуп туруп, биринчи эле сессиядан кайрачыр болуп туруп, жана фракцияны бекитпей кайра тарап кетишпедиби? Эмне уяттан бирдеме болсо эле тиги мэрлер тигинтип атат, минтип атат дейт.
Шаар башчылыгы үчүн Каракол, Карасуу, Сүлүктүү шаарларында 3 талапкер көрсөтүлсө, көпчүлүгүндө 2 же 1ден гана талапкерлер бар. Мыйзамга ылайык шайлоо шаардык кеңештин депутаттарынын 3дөн 2си катышканда гана өттү деп эсептелинет. Ал эми кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушун алган талапкер шайланды деп саналат. Таш көмүр шаардык кеңешинин төрагасы Анаралы Чаргынов мэрди шайлоодо жергиликтүү кеңештин ролу чоң экенине басым жасайт.
Эгерде кеңеш күчтүү болсо, полноценный депутаттар шайланып калса, ал жерде өнүгүү тез аранын ичинде өнүп кетет.
Айрым байкоочулар мэрлерди шайлоо менен кайсы бир күчтөр президенттик жарыш алдында негизги бутактарга өз кишилерин алып келүүнү көздөп жатышканын билдиришет. БШК болсо бул шайлоо мыйзам чегинде дайындалганын, өкмөт башчынын шаар башчылыгына талапкерлерди көрсөтүүнөн баш тартышы таза шайлоодон кабар беренин каңкуулайт. Деген менен таза шайлоо бирикмесинин жетекчиси Айнура Усупбекова буга чейин шайлоолордо болгондой мэрлерди шайлоодо да уруучулук, жердечилик жана административдик ресурстар роль ойнойт деген пикирде.
Уруучулук, жердечиликке байланыштуу маселелер дайыма болуп келген. Жергиликтүү башкаруу органдарын шайлоодо жергиликтүү кеңештер өздөрүнө жакын адамды тандоого аракет кылышкан.
Ошентип 27 августта Сүлүктүү, Кызыл Кыя, Баткен, Балыкчы, Каракол, Талас, Каракөл, Майлы Суу, Таш Көмүр, Жалал Абад, Токмок жана райондук деңгээлдеги Исфана, Чолпон Ата, Кочкор Ата, Карасуу, Ноокат, Көк Жаңгак шаарларында мэрлерди шайлоо болот. Жаңы мыйзамга ылайык бул шайлоодо утуп чыккан мэрлер шаардык кеңештин мөөнөтү бүткөнгө чейин иштешет. Мэрди ачык же жабык шайлоонун тартиби жергиликтүү кеңештин регламенти менен аныкталмакчы. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан өзүнүн 20 жылдык кыска тарыхында башкалар кылымдап өткөн жолду жана сыноолорду башынан кечирди деди атайын азаттыкка берген маегинде президент Роза Отунбаева. Мамлекет башчысы эгемендиктин баасы, сырткы күчтөрдүн таасири жана президенттик кызматты тапшырып бергенден кийинки саясий тагдыры тууралуу кеп салып берди. Роза Отунбаева менен кабарчыбыз Султан Жумагулов өткөргөн баарлашууга орун беребиз азыр.
Урматтуу президент айым, мындан 20 жыл мурда ошол кездеги муун мынакей эркиндик алдык, эми өзүбүздүн кыргызстандын асабасын бийик көтөрөбүз деп шыктанып, демденип, күүлдөп жүрдүк элек. Мындан бери 20 жыл өттү, Кыргызстанда ушунчалык көп жыш окуяларга бай болду. Ошо 20 жылга бир кылчайып, ким элек, ким болдук дегендей бир серет салып бербейбиз.
Кыргызстандын баян өмүрүн бүгүн серептеп атканда тегеректеги 200 өлкөнү менен салыштырышыбыз керек да. Мына 800 жыл демократия Улуу Британияда болуп, Британ шериктештиги деп ушулардын баарына үлгү болуп, мына Америка 200 жылдан ашып, бизди эски континент деп коет, 1000 жылга чейин жашаган ушундай мамлекеттик түзүлүштөрдө болуп атат. Биз болсо КМШ өкүлдөрүнүн баары быйыл 20 жылыбызды гана белгилейбиз. Ушул жылдарды биз туура өттүкпү, туура пайдаландыкпы ушул өз үстүн эгемендүүлүгүбүздү, же болбосо бул текке кеткен жылдарбы деп бүгүн көз сала турган дата. 20 жыл деген өтө аз, бирок 20 жылдын ичинде Кыргызстан казанда буркулдап кайнап келе жаткан кезибиз. Абдан көп окуялар өттү. Ар бир адамдын 20 жылдын ичинде кандай гана нерселер башынан өтпөйт. Өлкө болсо мына ушунча энергияны биз ачтык. Мына биз саясий процесстерибизди мындай сөздөрдө бар, акселерация деп, тез пышат, тез өсөт деген мына ушундай процесстер менен келе жатабыз. Жаңы эгемендүүлүктү алганда кичинекей баланын бир чоң кыялдары болуп бутубузга тура баштадык да. Мамындай өлкө болсок, анан тетиги жер жыргал экен, могу жер сонун экен деп ошентип жомоктор, аткарылбас ойлор, калптар бар экенине да биз өзүбүз башыбыздан өттү ошонун баары. Биз кичинекей баладай болуп бирөөнүн айткан сөзүнө ишенип, керек болсо көп акчаны кооротуп, мына дүйнөлүк банк бизге кандай бир проекттерди берип, мына ушуну жасап беребиз деп. Менин эсимде бар, ошо Африкадан келгенби же кайсы жерден мал чарбасынан бизди жыргатабыз дегенде, чынында дүйнө жүзүндө эң мыкты малдын тилин билген биз экенбиз да. Мына ошентип отуруп башка өлкөлөр 100 жылдары өткөн процесстерди биз болсо бир ушу 20 жылдын ичине сыйдырып келеатабыз. Мисалы приватизация процесси. Батыш өлкөлөрдө өзгөчө рынок экономикасы, баягы Карл Маркстан баштап, Адам Смит, башкалардын теорияларынын негизинде приватизация процесстери ушул мына 20-кылымга чейин келген. Приватизация Маргарет Тэтчер катуу жасап жиберди да, болгон өкмөттүн колундагы мүлктүн баарын саттырып жиберди да, күчкө салып ошентип. Мисалы мына Францияда азыр деле жарык индустриясы, мейли газ, транспорт, булардын баары эле өкмөттүкү бүгүн деле, коомдун мүлкү болуп эсептелет. Ушундай процесстерди бир заматта жасап жибердик. Могу мүлк министерствосун жоюп жибериш керек, анын баарын сатыш керек деп ушундай кысымдардын алдында эле келеатабыз. Биз жакында Венгрияга бардык, биз деле ушинтип баарын тез эле сатып жиберген болчубуз. Германияга саттык, теректеги ошо өнүккөн батыш өлкөлөргө. Бирок мына ошол суу, жарык, газ дегендердин баарын азыр өкмөт болсо кайта сатып алайын деп ушундай чоң аракетте болуп атат. Мен мурун ишенбечимин бир 90-жылдар кайсы бир чоң имараттар, коомдук мүлктүн баарылы бир эле адамды кооп калат деп. А биздин ошо кызыл директорлор кымтыйып эле отурушат го. Ошол чоң имараттарды болсо азыр арендага берип коюп эле жылмайып күлүп коюп гана жүргөн. Приватизация процесси бул адамдардын бир жанын ооруткан, кызыкчылыктарына бритвадай тээ турган ушундай бир процесс да. Мунун негизинде канча гана бай менен өтө кедейлер пайда болуп биздин коом ушинтип бөлүнүп кетти. Муну мен айтып атканым, биз ушундай бир абдан оор процесстерди камтып атабыз да ушу 20 жылдын ичинде. Канча адамдар өндүрүшүн коем деп нары барып бери келип, же болбосо такыроо дүйнөгө изи жок ушинтип кетип калган биз баарыбыз көп болдук. Мен дагы бир процессти айтат элем, бул болсо урбанизация процесси. Советтер Союзу бар кезинде мына Кыргызстанда 70% элибиз айылда жашачу да. Негизи шаарда башка калктар, эми кыргыздардан болсо баягы орусча сүйлөп, орусча окугандар дегендей шаардар орус маданиятында болгон. Жалпы эле биз үчүн, баарыбыз үчүн чет мамлекетке бармай деген чоң проблема. Ушундай бир кысымдыкта кандай бир өнүп келаттык да. Айылдарда жумуш бар болчу. Айылдарда социалдык камкордук бар болчу. Бирок айылдан эч жака жыла албайт элең, шаарга келе албайт элең. Советтер Союзу жок болгондон кийин эле чоң толкун менен шаарларга эл толду. кыргыздардын көз карашында биздин турмушубузда бул кылымдарга тете процесс да. Биздин эл ушундай бир чоң өзгөрүүлөрдөн өтүп атты да ушул 20 жылдын ичинде. Жазылган ишти жазады мурунку. Ойлобогон ойлор келип атты. Барбай турган жерлерге барып атты. Мына бүгүн деле кыргыз деген Россиянын түбүнө чейин ошо жерлерде жашап атат. Байгыны бирөө Курил аралдарда ошакты иштеп жүрөм дейт экен да. Туугандары ошо Курилден нарыда жер бар бекен ошондо сурайт экен. Мына азыр кыргыз барбаган жери жок болуп атпайбы мына ушинтип. Демек 20 жыл кыргыз элин, кыргыз жаранды чоң сыноолордон ушундай бир чоң казаттан өткөзүп атат да. Мунун баары сөзсүз чоң таасир этет да элге, элдин психологиясына. Биз болсо ушул эле убакта мына бир жаңы өлкө бирөөдүн бөлүгү эмес, алар жаза айтканды жазат дегендей эмес, өзүбүз мына билип флагыбыз, өзүбүздүн түнүгүбүз, өзүбүздүн гербибиз, өзүбүздүн гимнибиз деп бүгүн болсо мына өзүбүздүн закондорубуз менен биз айткандай ошентип жашап атабыз. Тегеректегилер кандай жашап атат, дүйнө жүзү кандай жашап атат деп биз ошо дүйнөлүк уюмдардын мүчөлөрүбүз. Биз андан ашып туура эмес цивилизация жолунан артка кетсек анда бизди да тизгиндеп атышат. Могу туура эмес жазап атасыңар, могу болсо андай болбойт дегенде. Демек биз үчүн ушу дүйнөгө жарылып келгенибиз, бутубузга туруп атканыбыз, биз ачык өлкөбүз. Биз жөнүндө канча гана чет өлкөлүк серепчилер күнүгө жазышат, талыкпай жазышат. Жалаң эле Кыргызстан жөнүндө интернет сайттар жашайт да биз бар үчүн айлык маанасын алат керек болсо. Мындай биздин проблемалык райондорго да барып ошол жерден ичинен мына дүйнө жүзүнө информацияны жиберип атышат. Дүйнө жүзү болсо талыкпай улупанын алдында карап отурушат да кандай процесстер өтүп атат Кыргызстанда. Мен айтат элем ушул 20 жылдын ичинде бизде жетишкендиктер да бар болду, утулгандарыбыз да болду, көп кыйынчылыктар болду. Бирок биздин элибиз ушунун баарын чыдады. Үйдө тынч отурбай, жаны күйүп, ай моундай болушу мүмкүн эмес. Демек өзүбүздүн элибиздин да характеринде ушундай бар экен да, мындай адилеттүүлүк, ошо жакшылыкка умтулуу болуптур. Мен азыр ушинтип жашап атам, бирок менин балдарым ушундай жашабасын деп туруп 5-нчи жылы, 10-нчу жылы көп нерсеге өзү чыкты.
20 жылды сиз айтып атасыз кыска мөөнөт. Бирок ушундай орошон окуялар өтүп кетти депчи. Ошол эле кезде мына Кыргызстанды толук көз карандысыз өлкө деп айтууга болобу? Анткени мына экономикалык жактан алганда Кыргызстан дээрлик сыртка көз каранды болуп атат. Ошол эле мунай затталалы, ошол эле газ талалы классикалык бир аныктама бар экен. Экономикалык жактан көз каранды болгон мамлекет саясий жактан деле көз каранды болот дегендейчи. Философ окумуштуу катары айта аласызбы? Кандай шартта, кайсыл мезгилде Кыргызстан өзүн толук көз карандысын деп айта алышы мүмкүн?
Ал туура, экономика жагынан көз каранды өлкө жардык өлкө. Азыр дүйнөдө ким көз карандысыз толук? Мына Американын, Франциянын деле өнүккөн өлкөлөрдүн сырткы карызынын көлөмүн карасаңар триллион деп кеткен цифралар. Мына Европанын баары Россиянын газынан көз каранды. Чоң проблема болуп атпайбы Европа үчүн? Көп ресурстары бар ушундай өлкөлөр бар. Мейли Казакстан, мейли Россия, мейли Өзбекстан, Түркменистан. Бирок баарыбыз азыркы дүйнөдө бири бирибизден көз карандыбыз сөзсүз. Биз болсо бирдемени сатып ала тургандай экономикабыз болуш керек да. Мисалы могу Исландия деген эң өнүккөн өлкөлөрдүн 5 же 10 өлкөлөрдүн ичинде турат. Булардын сата турган эле балык экен, дагы бир 2-3 ушундай продукция бар экен. Булар баарын алып келет экен да, шеренкеге чейин баарын өзүнүн өлкөсүнө импорт кылып алып келет экен. Бирок абдан экономдуу болуп бир экономикасын алып кеткен өлкөлөр бул сөз бактылуу өлкөлөр деп эсептесе туура болот. Биз азыр рынок экономикасына үйрөнгөндү баштадык да. Биз 20 жыл мурун эле эстеп көрсөң, экөөбүз ошол өткөн өлкөдө деле жашадык элек. Мен эсимде бар 85-чи жылы мына Горбачев аракка каршы бир чоң бир согуш жарыялаган болчу да, ичкендерге каршы күрөшөбүз деп баягы жүзүмдөрдүн баарын жок кылып Кыргызстанда эле ушундай бир дискуссиялар болгон. Аракчылдарга зарплатасын бербешибиз керек. Анда болсо алар больничныйга жатып алып эле ошентип эле жашап жүрөбүрчү. А бүгүн андай жок да, мына такыр акыл эсибизге сыйбаган нерсе болуп атат. Ошентип мына 20 жылды маркет экономиканы, көп эле нерсени үйрөндүк. Туризм дегенди үйрөнүп атабыз. Кол өнөрчүлүк деп атабыз. Ар бир аял ошо үйүндө болсо жана шылдак кийизди жасап, анын баарын мына сатып ошентип атат. Ар бир адамды ошо жалпы экономикалык процесстерге киргизсек, биздин экономиканы көтөрөт. Мына батышта өлкө. Булардын экономикасы бул 70-80% ушул кичинекей бизнес, кичинекей бир дүкөн, кичинекей мамдай бир бутик. Ошо жерде жердин түйүнөн болсо да бирдемени таап келип, ошону жасап, сатып, мына ошентип эле экономика жасап атышат. Ар бир үй бүлө башкача айтканда өзүнчө бир бизнес болуш керек экен да. Мына эми бизде ар бир адам кыймылдаш керек деген ушундай бир жолго түштүк.
Кыргызстан мамлекет болбой калды. Ыдырайт жакында деп бир канча жылдан бери эле кулакка куюп келатышат. Айрыкча орусиялык аналитиктер жана орусиялык басылмаларда бул ой көбүрөөк айтылат. Кыргызстан болбой эле митингстан болуп калды, эл бир тынчы жок эл экен, эмне болсо эле көчөгө чыга берет экен, жол буй берет экен деп келекелеген дагы сөздөр угулат да. Терең социологиялык, экономикалык изилдөөлөрдөн улам чыккан ой болуп атабы же бир кандайдыр бир саясий максатты көздөгөн ой деп эсептейсиз?
Чындан эле 5-чи жылдан баштап Кыргызстанда жолдорду буумай, дайыма мына эмне болсо эле көчөгө чыкмай, мындайлар көп болду. Биз мына күнүгө эле көрүп атабыз. Бизде Кыргызстанда митингдердин эркиндиги деген бар мына закон боюнча. Ошонун негизинде өкмөттүн имаратынын тегерегинде же Жогорку Кеңештин имаратынын тегерегинде дайыма митингдер толо, өзүңөр билгендей. Бирок бул коомдо нааразычылык болсо айтып турганы бул маанилүү да. Кичинекей адамды чоң мамлекеттик машина укпай калат экен, тоотпай калат экен, керек болсо нааразычылыктарды сезбей калат экен. А мына ошол адамдарда негизги фундаменталдуу укук бар экен. Мен укпай атабы, тоотпай атабы, мен уктурушум керек дегендей. Бул өзү негизи туурадан кени такыр эле бууп эч кимди чыгартпай эле биз жасап аткан баары эле туура деп өкмөттүн армиясы бар, милициясы бар, коопсуздук күчтөрү бар, ошентип басымдык кылып отурса анда чогула берет, кайнай берет, анан бир күнү жарылат экен да. Бизде болсо баягы денебиз нормально өнүгүп атканы, мындай бир нааразысыңбы, чык айткын. Спикер чыгат, премьер министр чыгат, баарыбыз эле чыгып эле аларды угуп атпайбызбы? Ошол замат бир чараларды көрүп атпайбызбы? Эми мына биз көрүп атабыз дүйнө жүзүндө кандай процесстер болуп атат. 2011 жылдын башынан баштап кандай гана процесстер дүйнө жүзүндө өткөн жок. Бизде ана тоноочулук, жапайчылык деп кандай гана шылдыңдап мазакташты. А бул жалаң эле биздин өлкөдө эмес, эң өнүккөн өлкөлөрдө болгонуна баарыбыз күбө болдук. Же болбосо мына Ливия, Сирия, а башка мына кымыш өлкөлөрдө болуп аткан жокпу? Анан кийин 5-10 жылдын окуялардын негизинде Кыргызстан бөлүнүп кетет. Ошо былтыркы июнь окуялардын негизинде да бул абдан биздин Кыргызстандын суверенитетине, билимдигине чоң бир сыноо болду да. Бул жанагындай серепчилер, бул атайын жазып аткан серепчилер. Бир жагынан балким бизге мындай сындар керектүү десем жаңылбайм, анткени биз да намыстанып турушубуз керек экен. Биз ачык өлкөбүз. Мына биз жөнүндө жазып атышат, эмне себептен ушул биздин Орто Азиядагы бир топ өлкөлөр жөнүндө бир сөз, ошолор эле мына эркин прессабыз дейт, бир сөз жазышпайт. Жазышпайт, анткени мына ошол эркин пресса чынында контролдолгон пресса. Алардын кожоюндары алар жөнүндө жаздырбайт, анткени маанилүү экономикалык келишимдери бар. Сезип атабыз анын баарын. Бирок мен айтат элем, биздеги процесстер ушу дүйнө жүзүндөгү нукта келе атат. Элди биз камап бууп басып алып келген жокпуз. Эл болсо эркин түрдө өзүн көз карашын, ойлорун айтып чыгарып ошентип келе аткана мына дүйнө жүзү күбө болуп атат. Эми муну демократиялык процесс деп бүгүн 21-чи кылымда айтып атабыз. Бул болсо кыргыз элинде дайым эле бар болчу. Чорт сүйлөп, бетке айтып дегенде бул бизге абдан мүнөздүү нерселер. Ошондуктан биздин ушундай көчмөн демократиябызда кадимки эле көрүнүштөр биздин каныбызда экен. Биз ушундай процесстерди ачык алып келеатканыбыз үчүн мына ошо жанагы мамлекеттүүлүгүбүздө тезирээк жетилип келеатканы белгилүү. Сырттан ошентип айтып атышса, чыдамкайлык менен Манаста болуп эле керектүүнү алып келесин түртүп салышыбыз керек деп ойлойм.
Глобалдык заманда чоң оюнчулар деген түшүнүк бар эмеспи? Энергетиканын дагы чоң булагы катары борбор Азияда ар кандай кызыкчылыктары бар болуп атат. Ошо чоң державалардын оюндары Кыргызстандын келечегине, тагдырына кандай таасир этиши мүмкүн?
Мына Кыргызстан ушул бир абдан тоокелчиликтердин кордонунда. Биздин жанымызда Афганистан турат, 30 жылдан бери мындай согуштан баш чыкпай атат. Ошондой эле Делиден Бишкекке чейин 2 саат экен самолет менен учуп кетсе. Индия менен Пакистандын ортосунда конфликт бар мына ушу. Ошондой эле мына Пакистан менен Афганистандагы ортосундагы мамилелер таасирдүү болуп атат Афганистандагы өтүп аткан процесстер. Бизде чоң коркунучтар турат алдыбызда дайыма күнүгө. Бул болсо ошо наркотиктердин трафиги же курал жарактар өтүп атат биз аркылуу. Булардын баары ушу бизди бир коркунучтуу аймакка айландырат экен да. Заттар бизден өтүп Европага чейин жетип ошолордун кызыкчылыгына терс таасир этип атат да. Ошондуктан алар болсо бизге көп көңүл бура баштайт экен. Бул бир чоң маселе болуп калды. Биз тарыхый КМШ өлкөлөрүнүн бир бөлүгү болуп ошол эле учурда супер держава болуп аткан Америкада мына ушул жерге өзүнүн базасын жайгашып мына быйыл Америкада болгон ошо Нью-Йоркто болгон трагедиянын 10 жылдыгы болуп атат. Мына биз ошондон кийин транзиттик Манас деген центр пайда болуп Бишкек аркылуу Афганистанга бараткан аскерий күчтөрдүн баары ушул транзиттик центр аркылуу кетип атышы. Ошол эле учурда Афганистанда болуп аткан аскерий операцияларда керектүү заттардын баарын суу менен келип Пакистан аркылуу Афганистанга жеткирилчи. Азыр ошол жол такыр иштебей калды, болбой калды. Курал жарак, тамак аш, эмне болсо да ошонун баары азыр Россия, Казакстан, Өзбекстан аркылуу түндүк жол деп коет, ошол аркылуу келип калды. Мен айтат элем ошол жолдор аркылуу келип аткан көлөм биздин ошол транзиттик центрге салыштырганда кыйла көп. Бирок ушу биздин транзиттик центр оркоеп эле көзгө көрүнүп эле 10 жылдан бери эле тепкилеп эле ошентип эле топ кылып алышты. Бул болсо геополитикалык оюндар. Мына кытайларга көп шылташат, ушу кытайларга да жакпайт ушул жерге турган деп. Кытайлар мындай бир эми турса азыр турсун деген эле тынч эле бейкапар эле кабыл алышат. Анткени мына Кытайда да проблемалар бар. Могу жерде Афганистандан тарап аткан ошо коркунучтар аякка таасир этпесин деген түрдө биздин базанын бул жерде турганы деле эч буларды кабатыр кылбайт. Россияда көп центрлер бар. Чечим кабыл ала тургандар 1-2 балким ошондой борбордур. Бирок тышкы иштер министрлиги, коргоо министрлиги дагы бир топ ушундай жерлер бири бири менен кагышкан ушундай көз караштарды айта беришет. Биз кичинекейбиз, баары бизге баары келип тиет ошентип. Мен айтат элем, биз өзүбүздүн ишибизди жасай беришибиз керек. Пайда көрүп атабызбы ошондон? Көрүп атабыз. Мына канчалык Россия көрүп атат пайда, ошолордун баары мына Россия аркылуу темир жол менен келип атат. Биз да көрүп атабыз пайданы ушул күнгө чейин. Качан ошол жакта токтойт, бизде да ошондо токтойт деген мааниде биз иштей беришибиз керек.
Эми ушул базалар жөнүндө ырас сөз болуп калгандан кийин бир
суроо бере кетейин. Мынакей Кыргызстанда эки база туруп атат азыр. Ал ортодо мынакей эми Кыргызстан түштүгүндө да бир эки маштыруу борбор деп айтылып калат. Бир жагынан америкалык болот экен дейт, бир жагынан орусиялык болот экен дейт. Чакан Кыргызстандын аймагы жалаң куралдарга толуп кетпейби? Анан могу Ауганстандан америкалыктар анан НАТО кеткенден кийин бул базанын тагдыры кандай болот деген да суроолор көпчүлүктү кызыктырып атат да.
Биздин өлкө бирөөнүн аскери базасына эле туруктуу зонасына айланбаш керек. Бул болсо биздин максатыбыз да эмес, бул кереги да жок нерсе. Өзүбүз өзүбүз менен эле эгемендүүлүктө жашаганыбыз жыргал болот эле. Бирок азыркы учурда Россиянын, Американын базасы бар бизде. Ар биринин өзүнүн максаттары бар. Алар менен алака түзүп, ар бир ушундай чоң өлкө менен биз мына бүгүнкү күнгө чейин келе жатабыз. Түштүктө ал эчтеке жок. Ошо жерде мына коркунучтардын баары ошо жерде да экен. Баткен согушу да болду, былтыркы коогалаң болду, Фергана өйрөнү абдан жыш деп ошо жерде сөзсүз бир кандай бир аскерий күчтөр машыгып туруп ошолордун шарттары болуш керек деген мааниде Россияда, Америкада